Qalampirdan gapiramiz. Nigeriyaning Kebbi shtatida Niger daryosi bo'ylab yo'lovchilarni olib ketayotgan liq to'la kema ag'darilib ketdi. Bu haqda mahalliy hokimiyatlarga asoslanib xabar berilgan. Kema 80 kishiga mo'ljallangan bo'lsa ham 180 kishiga yaqin odamni olib ketayotgan bo'lgan. Unda shuningdek oltin ishlab chiqaradigan kondan olingan qum xaltalari bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 20 nafar yo'lovchi qutqarilgan, 4 kishi halok bo'lgan. Yana 156 kishi hali topilmagan. Ular cho'kib ketgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Nigeriyada kemalarga haddan tashqari ko'p odam olinishi, qoniqarsiz texnik xizmat va noqulay ob-havo sharoiti sababli ko'pincha kichik kemalar cho'kib ketadi. Kebbi shtatidagi halokat esa so'nggi yillardagi eng katta voqealardan biriga aylangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.